Vieraanani on tänään inspiroiva nainen, logoterapeutti Seija Kosunen, ja me olemme puhuneet kesästä ja kesän iloista ja lumoista ja unelmista, ja nyt me jatkamme kesäisissä tunnelmissa. Kesä on kellistelyä, kellistelevä kesä. Kesä ei aristele, se kellistelee ja se naureskelee. Mm-hmm. Minkälainen sinun kesäsi on silloin, kun se on hyvällä tuulella?
Ai minun kesäni? Mm. No kato, mun kesä on semmoinen, että mä tuommoisella Vaakkoilammen rannalla käyn kellistelemässä ja vaeltamassa sitten sieltä Laavulle. Se on ihan tuossa aika lähellä Vihdin ja Espoon välimaissa. Ja sitten sit mä teen näitä kesämatkoja, niin kuin äsken oli jo puhetta Enonkoskelle, ja sitten sen jälkeen nyt tänä vuonna teen Kiuruvedelle, ja mä jäänkin sinne kuukaudeksi peräti kellistelemään kukkahattuni kanssa.
No niin.
Siellä on semmoinen vanha kansakoulu, joka on kunnostettu juhla- ja pitokeskukseksi, ja me avaamme sinne kesäkahvilan, ja koska sen paikan nimi on Joenvarren seurahuone, niin me mainostamme sitä sillä tavalla, että kesäkahvi seuraa Joenvarren seurahuoneella. Ja se aina on sitten pari viikkoa on auki, ja kello 14 päiväkahvin aikaa minä panen sen kukkahatun päähäni. Ja kun siellä on niitä kylän miehiä ja yksinäisiä ihmisiä tullut seuraa etsimään, niin sitten minä pidän heille semmoisen 15 minuutin runotuokion, jossa 70-luku on teemana, eli silloin kun oltiin nuoria ja villejä.
Huhhuh. Kesällä köyhäkin tuhlaa ja taivaat soi.
Niin.
Siellä saat ihmisten päät pyörälle näköjään.
No, ehkä, joo. Kunhan ei omaa vaan pää menisi pyörälle.
Kesällä riisuudumme käskemättä, punotamme pyytämättä ja antaudumme aprikoimatta. On lehti tuuhea kesää sieraimissa ja suussa.
Mm-hmm.
Kyllä kesään liittyy niin monta ihanaa ulottuvuutta. Tuossa muuten jäi äsken, kun kerroit näistä tästä Enonkosken matkasta, niin se musiikkipuoli sanomatta, siellähän, no Sionin Virret mainitsit, mutta siellä on Seeli Toivion sello. Hän oli täällä pari viikkoa sitten kertomassa sellon soitosta, ja sitten virolainen Heidi Viisma,
joo, kyllä.
Jolla on Duo Peili-yhtye, ja he villitsevät sitten Enonkoskella yleisöä.
Kyllä, siellä Enonkosken kirkossa.
Kirkossa,
ehkä
joo.
Ehkä se on sutkot rauhallinen villityspaikka.
Niin, mutta he soittavat jo siellä Sionivirsiseuroissa
silloin
edellisenä päivänä.
Just, kyllä, joo, näinhän se on.
Kyllä rautaisannos tulee myöskin musiikkia, mutta että kesähän soi. Kesä on semmoinen aika, jolloin sielu soi.
Kyllä, näin on.
Mikäs sinua tänä kesänä erityisellä tavalla innostaa, paitsi tuo äsken kuvaamasi hetki siellä kukkaisattupe. Täytyy teille kuuntelijat sanoa, että Seija Kosusella on tänä aamuna kesän kukka hiuksissaan. Hän näyttää hyvin kesäiseltä, mutta emme me ole suotta kehuneet kesään. Tässä alkuohjelman aikana on ryhtynyt täällä Helsingissä vähän satelemaan. Sieltä tippuu vettä taivaalta, mitenhän liian muualla Suomessa, mutta hyvää se tekee tuo vesikin tämmöisten helteiden jälkeen.
Joo, että mikä mua muu innostaa?
Niin.
No siis vaeltaminen. Siis vaeltaminen innostaa sitten, vaikka on vähän nivelrikkoinen polvi, mutta sillä voi vaeltaa kyllä jo tiettyjä matkoja. Niin siellä esimerkiksi siellä Kiuruvedellä vaellaan sitten Paljakkavuorelle, ja sinne kahvit viedään mukana ja niin poispäin. Ja sitten mulla on vielä tulossa yksi kurssi, että mä menen huolehtimaan fyysisestä kunnostani ja nivelrikkoisesta polvestani tuonne Pajulahteen viikoksi.
No niin.
Se on elokuussa. Eli mulla on monta ihanaa matkaa. On Enonkoskelle ja Kiuruvedelle ja Pajulahteen. Ja siinä välissä mä luen runoja ja tutustun uusiin ihmisiin ja entisiin hyvin ystäviin ja tuttaviin ja kylämiehiin.
Logoterapeutille voisi olla kyllä hyvin terapeuttista ottaa vähän pidempi vaellus sillä Enonkosken pyhillä polulla. Se voisi parantaa sen polven.
Kuule, se nyt kävisi niin, että jos mä lähtisin se 10 kilometrille, niin kun sä saisit niin antaa loppumatkan.
No, niin
siinä
se
kävisi. Kato, se kestää tämä polvi tällä hetkellä 1–1.5 tuntia.
No,
ja semmoista normaalia maasta.
Mikä äsken luit tuossa semmoista runoa kesään liittyvää ihanaa tekstiä, niin mikä on semmoinen sanonta, mikä sinua sytyttää kesässä? Kesäsanonta. Siis kesässä on hirveästi erilaisia. Muistuuko mitään mieleen?
No, en minä tiedä, liittyykö se jotenkin kesään, mutta kyllä mulla on yleinen elämänohje, että on parempi olla onnellinen kuin aina oikeassa.
Niinkö?
Mm.
No, mitä se tarkoittaa?
Mitä se tarkoittaa?
Niin.
No kyllähän se
on. Miten sitä kesällä ollaan onnellisia?
No ei sun se tarkoittaa kyllä sitä, että kun joskus niinku väitellään niinku hirveästi siitä, että kuka se nyt on, mikä asia on oikein tässä elämässä ja miten tämä elämä nyt pitäisi elää ja on vain yksi tyyli, miten tämä pitäisi elää joidenkuiden mielestä. Niin mä oon sitä mieltä, että antaa kaikkien kukkien kukkia ja hyväksytään ihmisten erilaisuus, monimuotoisuus ja niin poispäin. Ja sillä tavalla tulee ihminen onnelliseksi, kun antaa muidenkin niin kuin olla sitä mieltä, mitä he ovat. Eikä niin kuin yritä vääntää väkisin oman mieleisen mukaiseksi ihmisiä.
Eli kunnioittaa, arvostaa toisen ajatusmaailmaa.
Niin.
Kesä on köyhien äiti. Se on italialainen sanalasku.
Mm-hmm.
Ja tuossa äsken sanoinkin, että kesällä köyhäkin tuhlaa ja taivaat soi. Mm-hmm. Eli siis se on jollakin tavalla tasa-arvoistava. Siis kesällä kaikki tarkenevat ja kaikille paistaa ja kaikki nauttivat siitä auringosta ja lämmöstä ja ilosta. Ei tarvita erityisiä varustuksia.
Mm, joo, kyllä vähillä vaatteilla pärjätään.
No niin, joo.
Vähällä ruoallakin. Vähemmällä.
Pohjolan kesä, miten odotamme sitä kuin lapsukaiset joulua? Tuo Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen kirjoitti aika hauskan kolumnin kesästä tuolla Hesarissa muutama päivä sitten. Ja hän antoi sille otsikoksi, että me odotamme kesää kuin joulua. Miten se oli se otsikko? Mä en muista nyt sitä ihan tarkasti, mutta että joka tapauksessa kesään liittyy jotain semmoista samanlaista odotusta kuin joulu.
Joo, kyllä. Näin on. Ja eikä se mikään ihme olisi, ajatteli Suomessa, minkälainen talvi meillä on ollut. Monta talvea, hirveästi lunta ja sitä ennen on loskaa ja räntää ja kaikenlaista muuta.
No nyt mä muistan sen Reetta Meriläisen otsikon, no onkos tullut joulu nyt kesän keskelle? Siinä hän sanoi, että kalenterivuosi halkeaa kahteen puoliskoon, keskellä valoisinta kesää juhlitaan juhannusta ja keskellä pimeintä talvea juhlitaan joulua. Ja sitten hän vähän irvistelee sille, että meiltä on kadoksissa vähän näiden juhlien sisältö, että joulua vietetään joulupukin syntymän kunniaksi joidenkin mielestä. Ja sitten kun kysyttiin, että miksi juhannusta vietetään, niin vastaus oli, että jonkun ihme Jussin takia.
Mm.
No mitäs tämä ihme Jussi sinulle merkitsee?
Siis Johannes Kastaja vai?
Niin, Johannes Kastaja, se on se ihme Jussi.
No ylipäätänsä minulle merkitsee nuo Raamatun tarinat ja kertomukset, se mielenkiintoista pohdintaa, että mitä kaikkea onkaan tapahtunut joskus aikojen alussa ja mitä niistä on sitten seurannut meidän ihmisten elämään.
Näin unta kesästä kerran, kuinka paistaa päivä Herran. Paistoi mulle, paistoi muille, paistoi köyhenkin pihoille.
Mm.
Sinulle tuttu runoilija, Eino.
Joo,
Eino,
kyllä.
Leino. Join kesää kuin makeaa viiniä. 1800-luvulla elänyt Luis Aragon jo vertasi kesään tämmöiseen, se on huumaavaa. Mm. Kesä on huumaava vuoden aika. Ilmasta olen juopunut kasteesta humalassa, kun horjuin kesän sinisten päivien kapakassa. Tämäkin on ikivanha. Mutta tuo oli minusta hauska, tuo Yrjö Kivimiehen teksti, kun hän sanoi, että kesä on alkanut, koululaiset ovat päässeet vihreille laitumille ja me vanhemmat ihmisetkin voimme saada raitiovaunuissa istumapaikan. Mutta nykyään ei kyllä vanhemmat ihmiset saa mitään istumapaikkaa, siis tavat ovat höltyneet ja muuttuneet.
Valitettavasti.
Mitä sanot tähän?
No olen murheellinen, mutta on vielä nuoria ihmisiä, jotka osaavat olla kohteliaita. Tänä aamuna kun läksin tähän tilaisuuteen, niin naapurin tyttö samalla oven avauksella lähti liikkeelle ja hän kohteliasti sanoi mulle huomenta. Ja sitten kun hän polkupyörällä ajoi mun ohi, niin hän vielä toivotti siinä oikein hyvää kesälomaa.
Mm-hmm. No se oli
hän oli sellainen nuori tyttö, joka meni kesätöihinsä ohjaamaan nuoria erilaisissa pallopeleissä.
Aristoteles jo aikoinaan sanoi, että ei yksi pääsky kesää tee. Mitä se tarkoittaa?
No en mä ehkä niitä tarvita useampia pääskyjä sirkuttelemaan. Mitähän se tarkoittaa niin?
Kai se tarkoittaa sitä, että vähäinen todistus ei ole vakuuttava. Pitää olla aina vähän enemmän näyttöä.
No niin, niin, että useampia. Joo, enemmän näyttöä, joo.
Ja sitten kesä, Suomen kesä on niin lyhyt, että teekkarit aina kiirvistelevät, että eräänä vuonna se sattui perjantaiksi.
Joo, ja sittenhän sitä sanotaan, että kesämme on vähän luminen ja niin poispäin. Mutta minä nautin kyllä kesästä, vaikka se olisi sateinenkin ja vaikka olisi kylmääkin, koska silloin voi olla sisällä ja lukea kirjoja, niitä lukemattomia kirjoja, jotka jää niin kuin talven aikana lukematta. Ja kirjoittaa kirjeitä.
Kesä on luovaa aikaa, silloin voi tehdä yhtä ja toista ja kyllä sadepäivät ovat varmasti myöskin niin kuin sellaiseen luovuuteen kutsuvia. Kesää verrataan niin moneen asiaan ja sitten jos jostakin ei oikein tule mitään, niin sanotaan, että ei tule kesää. Sinä olet myöskin oopperan ystävä ja puhut usein näistä unelmista, niin muistatko semmoisen oopperan kuin Kesäyön unelma?
Joo, mä oon sen näytelmänä nähnyt, en oopperana ole nähnyt, mutta näytelmänä olen nähnyt. Eikö joo,
se on Shakespearein näytelmä, 1500-luvulla jo, 1500-luvun lopulla kirjoitettu näytelmä, jonka sitten Benjamin Britten teki oopperaksi 1960, sävelsi. Ja se esitettiin Suomessa 1972, että ei se taida Savonlinnan oopperajuhlien ohjelmistossa olla.
Ei ainakaan tänä kesänä.
En ainakaan muista, että olisin siellä sitä nähnyt, mutta se antaa nyt aiheen kysyä vielä vähän tarkemmin, että mikä on sinun kesäsi unelma? Oletkin kertonut jo, miten hurmaat niitä miehiä sillä Kiuruvedellä, mutta ja panet ihmisten päät sekaisin, mutta mitä siis niin kuin syvimmältään unelmoit?
No mä unelmoin sitä, että ne ihmiset, jotka tulevat sinne Kiuruveden kurssille, niin ne olisivat tyytyväisiä sen kurssin antiin ja meillä olisi hyvä viisi päivää yhdessä. Tällainen unelma mulla on.
Mikä on siis logoterapian tarjoama elämän täyttymys, unelman täyttymys?
Logoterapia lähtee siitä ajattelusta, että ihminen löytää onnellisuuden sivutuotteen. Eli kun nythän hyvin paljon lehdissä kirjoitetaan, naisten lehdissä ainakin kirjoitetaan tarinoita tästä, että minä haluan onnellinen, minä haluan itselleni onnen ja rakasta minut onnelliseksi ja niin poispäin, niin logoterapiassa lähdetäänkin päinvastoin, että kun me teemme toisen ihmisen onnelliseksi, niin sitten me saamme niin, ja toiset ihmiset jollakin tavalla onnelliseksi, niin sitten me saamme itsellemmekin onnellisuuden ja hyvän mielen. Ja musta se on erittäin hieno ajattelu ja se on mun unelma nyt, että mä voisin tehdä hyvää mieltä niille ihmisille, joita mä kohtaan tänä kesänä.
Eli logoterapiassa korostetaan sitä, että pitää olla aktiivinen ja tuottaa toiselle iloa.
Joo, kyllä.
Eli tämmöinen produktiivisuus, tuotteliaisuus, toisen arvostaminen ja toisen hyväksi toimiminen.
Kyllä.
Ja sen sivutuotteena on sitten se, että se tulee itsekin onnelliseksi.
Kyllä.
No niin. Mikäs merkitys logoterapiassa on omilla kokemuksilla?
Onhan omat kokemukset aina merkittäviä, olkoon kysymys logoterapia tai jokin muu asia. Ja esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin menneisyyden kokemuksia, lapsuuden, nuoruuden kokemuksia, niin niillä on se merkitys, että jos olet kokenut jotakin hankalia ja ikäviä asioita, niin sun ei tarvitse juuttua niihin. Et siellä menneisyydessä ja nuoruudessa on aina kokemuksia, jotka ovat myönteisiä, niin muistele niitä ja unohda ne huonommat asiat. Äläkä lähde penkomaan niitä, kun on olemassa paljon asioita, joihin siellä menneisyydessä, joihin sä et voi enää vaikuttaa. Eihän menneisyyteen voi enää vaikuttaa. Niin tätä kautta minä niin näkisin tämän kokemusmaailman logoterapiassa. Eli hyvät kokemukset, niitä vahvistetaan ja ikävät ja kielteiset asiat, niin ne kyllä on hyvä käsitellä, mutta ei pengota niitä, ei jäädä jumituta niihin.
Eli kun näissä monissa muissa filosofioissa katsotaan taaksepäin ja lähdetään sieltä, niin tässä katsotaan eteenpäin ja pusketaan reippaasti.
Pusketaan reippaasti eteenpäin ja nähdään, että tulevaisuudessa ja huomisessa on mahdollisuudet. Aina on mahdollisuus löytää onnellisempi elämä.
Juuri. Joo.
Ja tämä on hyvin semmoinen toivorikas ajattelumalli minun mielestäni.
Se tulee lähelle sitä Mihail Csikszentmihalyi flow-käsitettä, että täytyy uskaltaa elää ja hankkia elämyksiä ja kohdata taiteessa, luonnossa ja ihmissuhteissa näitä uusia jännittäviä ulottuvuuksia.